Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 12. února 2025 a já vám pustím opět zpravodajské okénko ze Slovenska. Dozvíme se tedy, jak pokračuje dění na tom Slovensku v těchto dnech a posléze vám pustím jeden pěkný pořad, opět trialog ze Svatopluku, takže já vám přeji pěkný poslech.
Témou číslo 1 na Slovensku ostáva pokus opozície prebrať moc, ktorú sa im nepodarilo získať vo voľbách. A to na základe protestov na ulici. Príslušný materiál pre aktivistov už unikol na verejnosť, takže všeobecne známe, ako je to plánované. Ale v tom uniknutom manuáli samozrejme nie je všetko. Jedna vec je, že sa vyvolá tlak z ulice, ktorý to má všetko zakryť, akože sa jedná o vôľu ľudu. Druhá vec je získať nejakých poslancov vládnej koalície na odvolanie vlády v parlamente, a to či už prísľubom nejakej ďalšej politickej perspektívy v rámci opozičných strán, alebo možno aj prísľubom niečoho iného, ale to ťažko dokázať. Vládne strany sa od volieb ideovo nezmenili, a tak ak niekto nemal problém byť na ich kandidátke pred voľbami, nemal by mať problém ostať v ich poslaneckom klube aj po voľbách. Podľa môjho odhadu nemajú tieto aktivity opozície podporu väčšiny slovenskej spoločnosti. Ak by aj tie čísla 100 000 demonstrujúcich, čo uvádzali organizátori, boli pravdivé, čo zjavne nie sú, aj tak stále je to iba jadro voličskej základne opozičných strán. A nedá sa zároveň vylúčiť, že tam na periférii ich voličskej základne u tých iba slabo presvedčených týmito svojimi aktivitami viac strácajú, ako získavajú. Už to pôsobí celé tak, že rôzni tí, ako si radi hovoria, že sú hodnotoví aktivisti, sa takto vyrovnávajú so stavom sveta okolo nich. Na východnom fronte, povedané slovami generálneho tajomníka NATO Rutteho, ktoré možno vstúpia do dejín, tak na východnom fronte Rusko prehráva, aj keď front sa hýbe nesprávnym smerom. V Spojených štátoch rázne nastupuje do úradu Trump, ktorý naozaj nie je progresívcom naklonený. A strihol im aj financie, a nie málo. Ako potom naplňovať to progresívne heslo so Spojenými štátmi na večné časy a nikdy inak? A tak si aspoň progresívci v depresii poukrejú dušičku na svojich už tradičných piatkových Majdan seancách. Tie protesty sú s vysokou pravdepodobnosťou bez potenciálu nabrať nejakú tú širšiu podporu. A do veľkej miery je to dané samotnou štruktúrou tých protestujúcich. Oni sa počítajú za lepších ľudí, ako takí lepší ľudia, a neradi si púšťajú medzi seba niekoho, kto bol predtým z ich pohľadu dezolát, a dávajú to dezolátom pocítiť, kedykoľvek sa s nimi stretnú. Aby takého dezoláta medzi seba vzali, ten by sa musel kajať za svoje dezolátske postoje tak dlho, že by to ani do termínu riadnych volieb nestihol. A bežní ľudia cítia to opovrhnutie v očiach tých v úvodovkách lepších, že sú pre nich len občania druhej kategórie, latentní fašisti, homofóbovia, ktorí nie sú schopní pochopiť, že existuje viacej ako dva pohlavia, či latentní rasisti neschopní porozumieť prínosom multikulturalizmu. Takto nejak to asi vyzerá na Slovensku. Asi najpovolanejším na to, aby túto situáciu zhodnotil, je predseda vlády Robert Fico. Preto si teraz vypočujeme jeho videopríhovor, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico pondelok 12. februára o 20. hodine 33. minúte.
Pekný večer, vážení priatelia. Už viackrát som povedal, že Európska únia trpí dvoma druhmi paniky. Jednou z neschopnosti konkurovať ostatnému svetu a druhou z toho, čo robí alebo ešte len bude robiť novozvolený americký prezident Donald Trump. V tomto duchu prebiehal aj neformálny summit Európskej únie v pondelok pred týždňom. Opäť sa potvrdilo, aké je pre Úniu nebezpečné, keď nemá vlastnú zahraničnú politiku, keď veľkí európski hráči presadili na pozíciu tzv. Európskej ministerky zahraničných vecí čisto proamerickú a súčasne nevýraznú bývalú estonskú premiérku. Donald Trump nerešpektuje inštitúcie Európskej únie, ani Úniu ako takú, a bude preferovať vzťahy s jednotlivými členskými štátmi. Ako prejav rešpektu k Európskej únii jednoducho vyhlásil, že si chce zobrať Grónsko, ktoré je integrálnou súčasťou Dánska. Trochu to teraz preženiem, ale vieme si predstaviť, že Európska únia pôjde na obranu Dánska s takou istou horlivosťou, ako to bolo a je pri Ukrajine? No, ani náhodou. Dnešné oznámenie, že Spojené štáty sú pripravené na zavedenie vysokých colných sadzieb na oceľ a hliník z Európy, sú rovnakým prejavom nedôvery amerického prezidenta k sile Európskej únie. Na jednej strane oceňujem, že Európska komisia dnes oznámila, že nebude reagovať na nové clá dovtedy, pokiaľ nebude na stole oficiálne rozhodnutie amerického prezidenta. Na druhej strane sa domnievam, že neschopnosť Únie konkurovať Spojeným štátom bude viesť veľkých chlapcov v Európe k nasledujúcim rozhodnutiam. Poprvé, že Európa bude kupovať ešte viac a viac plynu a ropy zo Spojených štátov. Teda jedna východná závislosť bude nahradená Západom. Po druhé, ako to konštatoval generálny tajomník NATO, Európa bude platiť Spojeným štátom za zbranie pre Ukrajinu. A po tretie, Európa bez väčšieho odporu odsúhlasí brutálne zvýšenie zbrojných výdavkov. A rozhodujúci európski hráči sa budú spoliehať, že americký prezident si nové clá rozmyslí. Pre prípad, že si to nerozmyslí, musíme mať aspoň predtuchu, čo rozhodnutie o uvalení vysokého cla na oceľ a hliník bude znamenať pre celú Úniu a Slovensko a aké ochranné opatrenia sme schopní vrátane záujmu udržať kvalitné euroatlantické rozhodnutia prijať. Nepochybujem však ani sekundu, že za vysoké americké clá na oceľ a hliník budú opozícia a protivládne médiá obviňovať mňa a vládnu koalíciu. Tí už totiž stratili akýkoľvek zmysel pre realitu. V máji minulého roku ma politický aktivista napojený priamo na opozíciu chcel zabiť. A dnes vytvárajú realitu, že si za to v podstate môžem sám, alebo že sa to ani nestalo. A o pár dní budú pri výročí vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky na námestiach vrieskať, že vrahom som v podstate ja. Ešte zábavnejšie je to s klamstvami o našom členstve v Únii a NATO, ktoré nikto, ale že nikto nespochybňuje. Tvrdenia opozície sú tak zvrátené, že na ne musela reagovať už aj predsednička komisie a otvorene ich odmietla. To opozícii nestačí. Dnes tvrdí, bez akýchkoľvek dôkazov, lebo žiadne neexistujú, že nám neverí, že nechceme z Únie vystúpiť, že sme mentálne naklonení k vystúpeniu z Únie. Keď ani toto nefunguje, tak sa použije argument, že som minulý týždeň skôr odišiel z nejakého superživotne dôležitého summitu Bruseli. Keď to bol taký super dôležitý summit Bruseli, prečo k nemu nezasadal príslušný Európsky výbor slovenského parlamentu, ako je železným pravidlom? Kde sú, pán Šimečka, závery z tohto superživotne dôležitého summitu, ktoré sa na superživotne dôležitom summite vždy prijímajú? Prečo neboli po tomto superživotne dôležitom summite tlačovky, ktoré vždy bývajú, pán Šimečka? No, lebo nebol žiadny superživotne dôležitý summit. Ale neformálne stretnutie premiérov k vzťahom so Spojenými štátmi, potom s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a nakoniec bola iba neformálna večera s britským premiérom, ktorej jedinej som sa nezúčastnil, pretože po dvoch dôležitých rokovaniach s komisárom pre energetiku a komisárom pre právny štát som sa priamo u predsedu Európskej rady ospravedlnil a odišiel na Slovensko, lebo riešim krízu v Slovenskej národnej strane a Hlase, ktorú sa zatiaľ ani Hlasu, ani Slovenskej národnej strane nepodarilo vyriešiť. To je všetko. Ale predseda Progresívneho Slovenska, ako zmyslov zbavený, dookola opakuje jedno klamstvo za druhým a vymýšľa si nové. Pomaly ja si začnem veriť klebetám, že chodil do pomocnej školy, lebo niekedy tak pri verejných vystúpeniach pôsobí. Výborne som sa pozabával, ako progresívne Slovensko slávnostne vyhlásilo, že vybavilo v Kieve u prezidenta Zelenského plyn pre Slovensko, po tom, čo ukrajinský prezident jednostranne zastavil tranzit cez Ukrajinu a výrazne poškodil celú Európsku úniu a Slovensko osobitne. PSáci, cez Ukrajinu netečie na Slovensko ani kvapka plynu, takže ste vybavili dieru z koláča a z opice viete čo. Iba ste Zelenskému slúbili, že podporíte účasť slovenských vojakov v bojovej misii na Ukrajine a členstvo v NATO. Ruský plyn začínate na Slovensko cez Turkstream, a to vďaka úsiliu ruskej a tureckej strany a za to im treba poďakovať. Ja si však nespomínam, že by progresívne Slovensko bolo v Moskve alebo v Ankare, tam ani nepáchli. Naopak očakávam uznanie od opozície za to, že niekoľko dní tečie cez reverznú rúru vo Vojanoch plyn na Ukrajinu. Plyn, bez ktorého by Ukrajina zamrzla. V tomto Slovensko prsty nemá. Dodávateľmi sú zahraničné firmy. My však máme morálne právo uvažovať nad metódami, ako zastaviť zahraničné dodávky približne 7,5 milióna metrov kubických denne na Ukrajinu. Tieto zahraničné dodávky z Európy na Ukrajinu totiž spôsobujú ešte väčší tlak na cenu plynu, ktorá sa už dnes pohybovala na rekordnej úrovni okolo 60 eur za megawatt hodinu. Téme sa intenzívne venujeme tak na domácej, ako aj na európskej úrovni, pretože Európa robí zo seba blázna. Ukrajina ju môže poškodiť koľko len chce. Európa však nemôže Ukrajine ani vlások pokryviť. Rovnako by sa opozícia mala vyjadriť k ďalšiemu pozoruhodnému výroku generálneho tajomníka NATO, bývalého holandského premiéra Marka Rutteho, ktorý sa nechal počuť, že Západ vojnu na Ukrajine neprehráva, aj keď frontová línia sa hýbe nesprávnym smerom. Rutte úplne otvorene priznal to, čo hovoríme od začiatku konfliktu, a to, že vojna na Ukrajine Západu vyhovuje, pretože cez túto vojnu chce oslabiť Rusko. Čo sa však nestane, a bude to práve Západom zneužitá Ukrajina, ktorá zaplatí najvyššiu cenu. Opozícia sa predbieha vo farizejstve, oportunizme a širokoplošných klamstvách. Výborne som sa zabával na predsedovi KDH, pánovi Majerskom, dnešnom frajerovi na záver, ktorý opätovne spustil obľúbenú súťažnú disciplínu, kto s kým nebude po voľbách spolupracovať. A s primeraným opohrnutím odmietol Smer slovenskú sociálnu demokraciu, vraj sa mojkáme s extrémistami. Je pravda, Smer sa ešte stále mojká s Hlasom a Slovenskou národnou stranou. Ja som si však nešimol, že by boli extrémistami. Spôsobovaní problémov áno, ale nie názoroch alebo programe. A pravda je aj to, že ťažko nájsť väčšieho farizeja, ako je KDH-cký Majerský. Keď bola nedávno výjazdová vláda v Kežmarku, stál v prvom rade na vládne peniaze a na tlačovej konferencii vystupoval spolu so mnou, ako keby sme boli koaliční partneri. Je dosť vysoký na to, aby ho tam videl každý. A potom príde do televízie a hovorí o smeráckej priage. Nehovorili ste, pán Majerský, nedávno o inej priage v súvislosti s progresívnym Slovenskom? Voľby sú podľa mňa ešte ďaleko, ale musím sa vám na úplný záver priznať, že riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS tým, že neudržali svoje poslanecké kluby, mi zaberá veľa energie. V každom prípade držme palce americkému a ruskému prezidentovi, nech čo najrýchlejšie nájdu riešenie na ukončenie vojny. Držme si palce, aby sme čo najskôr dostali informácie, koľko dostali slovenské mimovládky a médiá zo zrušenej americkej agentúry, aby likvidovali také strany, ako je Smer. Všetci si pamätáme na výrok pána Šimečku, ktorý skonštatoval, že bez Sorošových peňazí by nikdy nebol porazený Vladimír Mečiar. A doma držte palce mne, lebo sa blíži definitívne rozuzlenie krízy v Hlase a SNS, ktoré bude viesť buď k ďalšiemu plneniu programového vyhlásenia alebo k predčasným voľbám. Smer Slovenská sociálna demokracia ako stabilná a skúsená strana je pripravený na všetky varianty. Pekný večer.
Dnes zasadala slovenská vláda a po skončení zasadnutia sa Robert Fico opäť prihovoril občanom. Vo videopríhovore popísal situáciu okolo obnovy systému katastra, ktorý bol akousi náhodičkou znefunkčený práve v čase, keď sa medzi aktivistami distribuoval manuál, kde jedným z bodov, ako bojovať proti vláde, bolo ochromenie štátnych inštitúcií. Ďalšou z tém, ktorej sa Robert Fico venoval, je distribúcia plynu cez Slovensko reverzným tokom na Ukrajinu. Nejde o plyn vo vlastníctve slovenských subjektov a dokonca je to pôvodom ruský plyn. Video príhovor zverejnil premiér na svojej facebookovej stránke Robert Fico dnes o 16:05.
Pekný deň, vážení priatelia. Dovolte mi niekoľko informácií z dnešného rokovania vlády Slovenskej republiky. Ako predseda vlády som nariadil, aby sme sa dnes na vláde opätovne zaoberali obrovským hackerským útokom z 5. januára tohto roku, ktorý smeroval proti centrálnemu systému katastra nehnuteľností a proti katastrálnym odborom okresných úradov. Útočníci zašifrovali živé dáta, čo na nejaký čas znemožnilo bežnú prevádzku. Nebudem teraz rozoberať trestnoprávnu zodpovednosť za tento šialený útok. To je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Avšak rozsah, ako útok zneužili protivládne médiá a opozícia na destabilizáciu spoločnosti v čase, kedy po Slovensku putovali plány na obsadenie vládnych budov a znemožnenie práce vlády, potvrdzuje, že hackerská ofenzíva na kataster nebola náhodná a že mala súvisť s pokusom zvaliť vládu. Protivládne médiá a opozícia ešte aj teraz pokračujú v šírení poplašných správ o katastri, o tom, že ľudia môžu prísť o svoje majetky. Každé klamstvo proti tejto vláde je dobré. Faktom je, že príslušné orgány na jednej strane robia kroky na prijatie opatrení, ktoré zabránia podobnému útoku, a na strane druhej krok po kroku obnovujú prístup ľudí k informáciám a službám katastra. A to prirodzene trvá nejaký čas. K dnešnému dňu 74 katastrálnych odborov na okresných úradoch poskytuje svoje služby, jeden odbor v obmedzenom režime. Vzhľadom na náročnosť úloh vyplývajúcich z odstraňovania dôsledkov útoku musia ľudia fyzicky zájsť na príslušný katastrálny úrad, ak potrebujú využiť jeho služby. Pokiaľ ide o informačný systém katastra, z ktorého si ľudia mohli z pohodlia domova vybavovať katastrálnu agendu, jeho podstatná časť je v rukách orgánov činných v trestnom konaní a prechádza forenznou analýzou. Od 22. januára 2025 však funguje aspoň záložné riešenie, ktoré sa volá CICA. Toto poskytuje aspoň základné informácie o listoch vlastníctva. V prvých hodinách fungovania tento systém zaznamenal viac ako 4 milióny dopytov. Teraz je už stabilizovaný. Presne o takúto paniku išlo útočníkom, opozícii a protivládnym médiám. Zástupcovia príslušných orgánov, ktorí sa zúčastnili na dnešnom zasadnutí, uviedli, že kompletné obnovenie online prístupu k aktuálnym listom vlastníctva by malo nastať na konci februára. Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania. Ako predseda vlády chcem poďakovať všetkým zamestnancom katastrálnych odborov za nasadenie a zvládnutie obrovského náporu, ktorý na nich prišiel po hackerskom útoku z 5. januára 2025. Na vláde sme dnes hovorili aj o ďalšom výjazdovom rokovaní vlády, ktoré bude 19. marca, tentokrát na Kysuciach. V tejto súvislosti som požiadal členov vlády, aby razantne reagovali na každé klamstvo šírené našimi oponentmi. Opäť sa predviedol farizejský predseda KDH Milan Majerský. Keď sedí v televízii, tak na vládu nadáva hlava nehlava. Keď je vláda na výjazdovom rokovaní v jeho kraji, stojí prvý v rade na peniaze, chodí s nami na tlačové konferencie a ešte nám aj verejne ďakuje. Keďže mu toto farizejstvo mnohí vyčítajú, pokračuje v klamstvách. Predseda KDH vyhlásil, že neváhame rozdávať peniaze našim starostom či primátorom a že máme dvojaký meter pri prideľovaní dotácií. Vážený pán predseda Majerský, prestaňte klamať. Na výjazdovom rokovaní vlády pre okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa dostali dotácie všetky obce a mestá patriace do týchto okresov. A to bez ohľadu na to, kto je starostom či primátorom. Ak sa vám to nepáči, veľmi rýchlo to zmeníme. Vyfarbila sa aj verejnoprávna slovenská televízia, keď uverejnila príspevok pod titulkom, že Slovensko posiela plyn na Ukrajinu, čo je bohapusté klamstvo. O to väčšie, že k tejto téme som sa oficiálne vyjadril aj ja, aj ministerka hospodárstva. Slovensko neposiela žiadny svoj plyn na Ukrajinu. S tým by som nikdy nesúhlasil po tom, čo nám predviedol prezident Zelenský, keď jednostranne zastavil tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej do Európy. Problém je v tom, že zahraniční dodávatelia kupujú v Európe, a dobre počúvajte, kupujú v Európe ruský plyn a ten potom na základe európskej legislatívy posielajú cez reverznú rúru vo Vojanoch na Ukrajinu. Denne je to okolo 7,5 milióna metrov kubických. A to je šialené. Už som na to upozorňoval aj Európsku komisiu. Európa sa pozerá na to, ako Ukrajina berie ruský plyn z Európy. Platí zaň a vôbec zrazu Európe nevadí, že Ukrajina v podstate financuje ruské vojnové výdavky. Keď sme my chceli kupovať ruský plyn, tak to bolo nemorálne a všetci tlieskali Zelenskému za jeho rozhodnutie zastaviť tranzit. Ešte šialenejšie je, že namiesto toku ruského plynu z východu na západ tečie ruský plyn zo západu na východ, čo spôsobuje jeho nedostatok v Európe a obrovské zdražovanie plynu. Dnes je to už okolo 60 eur za megawatt hodinu. A ceny pôjdu ešte hore, lebo Ukrajina má prázdne zásobníky a veľkú spotrebu. Ak budú orgány Európskej únie naďalej tolerovať toto znevýhodňovanie členských krajín Európskej únie, zdražovanie plynu, toto všetko len preto, lebo Ukrajina, nech sa nečudujú, že dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie stále klesá. Nech už rýchlo nájdu prezidenti Trump a Putin riešenie a ukončia vojnu. Nech skončia aj tieto ekonomické bláznostvá, ktoré pácha Európska únia. Pekný deň vám všetkým želám.
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím dobrej noci sa lúči Miro Juriš.
A nyní vám pustím prevzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk. Je to na téma Fico by si měl udělat na Slovensku pořádek, takže pokračujeme v tomto duchu, jelikož je to velice důležité vědět, co se děje u sousedů. Jsme historicky i v mnohem spjati, takže je to pro nás velmi důležité. Je to trialog zakladatelů o aktuálních událostech, tedy jak jsem již naznačila, a tentokrát tedy účinkuje Tomáš Doležal, ekonom, politolog, publicista a samozřejmě se zakladateli, tedy s Petrem Drulákem a s Michalem Semínem. Ještě dodám, že tento pořad je opravdu čerstvý a byl publikován dnes, tedy 12. února 2025.
Tak ahoj Petře, ahoj Michale, pánové, ahoj Tomáši, díky, že jste přijali ahoj. Pozvání do... No, měl to být zakladatelský trialog z části, díky vám, já tady mám tu čas zastoupit nepřítomné dámy Ilonu a Janu, která je nemocná, tak vrhněme se na aktuální témata, jak už to v těchto trialozích bývá. To první je zahraničí, i když ne, tak docela Slovensko. Na sklonku loňského roku, poté, co ukrajinský prezident Zelensky v podstatě bez přípravy oznámil ukončení jak tranzitu jakéhokoliv plynu přes ukrajinské území, nastoupil slovenský premiér Fico do očekávatelné ofenzívy politické, diplomatické, velmi rychle se sešel s prezidentem Putinem a pak se začaly dít věci. Velké demonstrace na Slovensku, pokus o vyslovení nedůvěry vládě, při tom jednání neveřejné části premiér Fico a další představitelé Smeru představili zprávu slovenské informační služby o tom, že určité zahraniční síly ve spolupráci se slovenskou opozicí připravují Majdan, čili neústavní, protiústavní svržení vlády, nepokoje. Co se to, pánové, na Slovensku děje? A má to nějaký širší rozměr, Petře?
Tak já myslím, že ty jsi pěkně shrnul ty události a já myslím, co je na tom důležité, nebo co bije do oči, ta koordinovanost těch protestů. To zná, to nejsou jenom lidé v ulicích. Kdyby to byly jenom lidé v ulicích, tak to je součást dokonce, bych řekl, i té demokracie. Ne každý má rád Fica a čas od času prostě vyjdou do ulic. A tady jde o něco úplně jiného. To zná, ty demonstrace jsou koordinovány s rozpadem klíčové strany vládní koalice, to je Hlas. Mm. jsou koordinovány s různými protesty nějakých profesních svazů, naposledy psychiatři, to bylo kouzelné.
Přidali se pedagogové.
Pedagogové. Psychiatři na dálku diagnostikovali premiéra. Za to by měli ztratit licenci mimochodem. Tohle je prostě v rozporu s etikou té jejich profese. A pak samozřejmě ty mezinárodní ohlasy, jo, prostě Zelenský, který vyslovuje podporu, takže je podle mého názoru celkem zřejmé, že jde o akci, která je koordinována jedním z těch chapadel amerického hlubokého státu, toho Bidenovského. Uvidíme, co udělá Trump tady s těmihle chapadly. Cené je také svědectví gruzínského premiéra Kobachidzeho, který upozornil na to, že skutečně to, co se děje na Slovensku, odpovídá tomu, čemu on sám čelil během loňského roku. Takže to jsou velmi důležité indicie, že prostě tím, že ten Fico porušil určitá, řekněme, nepsaná pravidla, nebo možná i napsaná pravidla už toho bruselského establishmentu, to znamená, dovolil si jednat s Putinem, tak prostě na něj vyhlásili skutečně lov. Prostě je tu úkol zlikvidovat Fica. A já doufám, že teda se víc dovíme z toho, co ti slovenští zpravodajci nashromáždili, o těch nejrůznějších vazbách, samozřejmě těch nevládek, strana Smer, jo, ty jsou součástí tady té koordinované skupiny. A já myslím, že je potřeba, aby si prostě Fico na Slovensku udělal pořádek. Aby využil všech zákonných možností, aby prostě tohleto podhoubí vyklučil. Myslím si, že to je skutečně nutný. Tady není prostě už moc o čem se bavit. Tady jde skutečně o útok na základní slovenské instituce, který je podporován ze zahraničí. A myslím si, že každý stát má na tohle paragrafy.
K tomu, co jsi vyjmenoval, ty jednotlivý fenomény nebo ty příklady toho útoku vlastně na Fica a jeho politiku, tak je dobré asi připomenout taky dva nebo možná už tři rozsáhlé kybernetické útoky. Byly útoky na, nejprve to byl, myslím, na katastr, že jo? Pak to byla Všeobecná zdravotní pojišťovna a taková ta první mediální reakce byla útok z Ruska, jeden z Ruska. Vidíte, jo? To nedává přeci vůbec žádný smysl. Tyhle ty útoky byly útoky na instituce, za které je zodpovědná současná slovenská vláda. Proč by Rusové měli zájem na tom, podrývat autoritu Ficova kabinetu, že? Takže tady je jasné, že to byly poměrně, a byly to mohutné útoky, a máme-li věřit tedy slovenské vládě, no tak i ty šly ze zahraničí. Jo, čili tady přesně jenom chci posílit tu Petrovu, to je víc než hypotéza, a myslím, že s tím můžeme pracovat skoro jako s důkazem, že to je prostě koordinovaná aktivita. Teď se navíc ukazuje Erik Kaliňák, což je šéf poradců premiéra Fica, tak se vrací právě z Gruzie, kde měl jednání s ministryní zahraničí a potvrdil vlastně nebo sdělil médiím, že ho teda gruzínské autority varovaly před působením na ten Bidenovský deep state napojené struktury v Gruzii, které jednak se pokoušely o barevnou revoluci tam, byly zapojeny už i do událostí v Ukrajině v roce 2014 během Majdanu. A konkrétně, jak se ukazuje, tak skutečně už je první buňka přítomná i na tom Slovensku, nebo buňka, přímo ten velitel a zakladatel gruzínské národní legie, Mamulašvili, tak už koluje fotografie, na které se je vlastně spolu s jednou hlavních organizátorek těch současných protestů. V té organizaci, která si, nebo té, ona to není ani organizace, ale té iniciativy, která se říká Mír na Ukrajině. A on se na svém Facebooku chlubí tím, že se mu podařilo vybudovat polovojenskou vlastně jednotku, která má přes, která je víceméně cizineckou legií, protože je v ní přes zapojeno přes 20 už jako zemí nebo jsou tam, se toho účastní lidé ze 20 zemí. Nevíme, jestli není tam přímo jmenováno Slovensko, ale pokud se člověk s tímto profilem nechá fotografovat dnes v tomto kontextu s představiteli slovenské opozice, tak z toho jednoznačně plyne závěr, že to opravdu má tenhle ten širší mezinárodní kontext. Mm-hmm.
K tomu se ještě vrátíme. Já zůstanu u toho zdroje nebo u toho, co bylo na počátku eskalace této krize, a to jsou ty zahraniční vlivy. Ty jsi o některých z nich mluvil vůči Slovensku, kde vůči, kromě jiných zemí hraje velkou, možná i vůči vlčem roli právě Ukrajina. Za těmi oběma kybernetickými útoky, to říkal jak premiér Fico, tak i představitelé slovenské informační služby na tu slovenskou pojišťovnu, zdravotní i katastr, jsou jedními z hlavních podezřelých, ne-li, že už jsou nějaká tvrdá data. A na počátku je i to chování drze, arrogantní Zelenského, přestože Slováci i za Ficovy vlády pořád poskytovali humanitární, částečně i vojenskou pomoc Ukrajině, nevetovali žádnou pomoc evropskou, vždy schválili nebo nevetovali i protiruské sankce, dokonce Fico měl docela dobré vztahy s ukrajinským premiérem, byla tam nějaká společná jednání. Jak, Petře, čteš to, ten Zelenského nesnad obrat, ale takový to úplně, já to nemůžu ani popsat, tu drzost, kde cvičí s Evropskou unií, to vypovězení, které je v rozporu s asociační dohodou, a to úplně brutálně nátlakové chování vůči Ficovi, ty různé tweety a další projevy.
Mně tohle vůbec nepřekvapuje, Zelenský se takhle chová konzistentně. On prostě ukazuje respekt jenom vůči Spojeným státům americkým, protože ví, že prostě na nich závisí jeho přežití. A vůči zbytku se chovají způsobem, jímž se Američané chovají vůči zbytku. To znamená obrovskou aroganci, jenomže u těch Američanů samozřejmě to, ne, že by to nevadilo, každý mu to vadí, ale prostě vychází z toho, že to je prostě ta světová supervelmoc a že to k ním patří. Když se takhle chová skorumpovaný kyjevský komik, tak samozřejmě to začíná, tak to budí nevoli mnohem větší. A v okamžiku, kdy bylo jasný, že Zelenský je v kurzu a že skutečně ti Američané ho poplácávají po ramenu a je to jejich člověk, tak si to i ti Evropané, i ten německý kancléř normálně nechávali líbit. Jo, já si pamatuju, jak jednou Zelenský takhle se pokoušel školit Ilona Muska. A Musk mu prostě na nějakou dobu zastavil ty satelity. Že? Jo, takže a tohle je přesně, a to je přesně to jediné, co na ně platí. Jo, jediné, co na ně platí, prostě na hrubý pytel, hrubá záplata. A v této chvíli on samozřejmě taky ví, že asi ta jeho historická role končí. A řekl bych, že prostě on vlastně postupuje podle jediného scénáře, který zná. Jo. A to je přesně tenhle ten scénář. Já velmi oceňuju to, co udělal Viktor Orbán, který prostě řekl, hele, ty sankce jsou nesmyslný a já to zablokuju. A zejména, když teda oni nám škrtějí ten plyn. No a v té chvíli se začalo jednat a Zelenský najednou řekl, že s tím plynem samozřejmě vůbec není žádný problém, že je ze spřátelného Azerbejdžánu, tak proč by vlastně nemohl plynout, jo? Jo, do té doby si to nějak neuvědomil, jo, do té doby, než prostě Orbán bouh do stolu. Takže na ty Ukrajince, ona se s nima dá vlastně velmi jednoduše vyjednávat. Oni prostě závisí ve všem, na pomoci ze západu. Oni bez dolarů prostě nepřežijou ani den. Takže v okamžiku, kdy někdo bude mít pocit, jako, nebo kterýkoliv evropský lídr bude mít pocit, že si na ně nějak dovolují, no tak prostě ty sankce zablokuje. Každý z nich to může udělat. A možná, že za ten půl rok už se tohle ani nebude řešit. Jo? Protože kdo ví, kde bude Zelenský za půl roku.
No, je pravdou, že i v tomto kontextu se dá říct, že jak Orbán, tak i vlastně Robert Fico dosáhli dílčího vítězství, to, co ta slovenská opozice a i samozřejmě ty naši servilní poskoci spochybňovali, že nic nevyjednal s Putinem, s Erdoganem. On v podstatě, pokud teda toto bude naplněno, tak ten postoj, tvrdý, razantní postoj v té plynové otázce vytrval měsíc tak zhruba Zelenskému necelý a pokud ten tranzit bude pokračovat, tak bude úspěšný tento postoj a hlavně i ty škody i pro nás budou menší, byť my jsme se do nich vrhali až nadšeně po hlavě, když naši pohlaváři tleskali tomu postupu, že to je správné i ten útok na Nord Stream a podobně. Michale, jak ty vidíš tu roli Zelenského, respektive spíše v jaké jsme fázi toho ukrajinského konfliktu, když to zasadíme do toho mezinárodního kontextu i po nástupu vlastně Trumpa, o čem krátce tady mluvil Petr.
Zelenský, myslím, že bude rád, když se dožije konce letošního roku. A teď to nemyslím jenom politicky. Jo? To je opravdu člověk, který je na odchodu A je to jenom otázka času, kdy tu situaci na Ukrajině bude řešit někdo jiný. On je to nakonec docela dobře vidět, on teď trošku si poplakal na Twitteru, že s ním jako Putin nechce mluvit. Jo. Ale málo kdo si v té souvislosti připomíná, že on prosadil v Ukrajině zákon, který zakazuje jednat s Putinem, že jo, vůbec jednat s Ruskem, jo, takže oni to mají jako, oni si to sami zakázali a teď roní krokodýlí slzy, že vlastně ten Putin se chce bavit jenom s Trumpem a že Putin o Zelenským řekl, že to není legitimní prezident Ukrajiny a že se bude bavit až s někým, kdo bude prostě v čele toho státu, bude požívat prostě té legality, legitimity a to prostě Zelenský není. Já myslím, že Zelenský, jestli není opravdu jako plně už dementní pod vlivem těch různých narkotik, které užívá, tak musí vědět, že mu zvoní hrana. Jo? Takže myslím si, že budeme na podzim někdy řešit úplně, nebo že tu situaci bude řešit někdo jiný, než je Zelenský. Ale ty jsi tady zmínil ještě toho Viktora Orbána, že jo? Já se trochu obávám totiž, že k tomu Slovensku a o nás možná budeme mluvit v jiné souvislosti později, ale že se nakonec ta pozornost stočí i proti tomu Maďarsku. My vidíme a z rozhovoru s různými přáteli a kolegy, které v Maďarsku, tak mám zajisté, že i ta podpora té současné maďarské opozice, toho Petra Maďara, tak je taky koordinována ze zahraničí. To taky nejsou peníze, které by si nazbíral, prostě nastřádal jako od místních drobných živnostníků nebo tak. Jo. Takže samozřejmě Orbán, který dlouhodobě tvořil jakýsi základ té hráze, tak teď jako hrozí, a myslím, že jsou tam volby příští rok, jo, takže, ale byly tam už taky pokusy o první nepokoje, teď tam dokonce byly nějaké výhrušky jako školám, že jo, bombové útoky a tak dál, čili ten pokus nějak destabilizovat vlastně ten Orbánův politický režim, ten podle mýho bude narůstat, ta snaha nějak ho mu tu vládnutí zkomplikovat a přes ty různě přes ty agentury pro výzkum veřejného mínění posilovat to zdání, že vlastně se to veřejné mínění odklání od Orbána, že přechází na stranu toho Petra Maďára. Jo. Čili to si myslím, že bude taky velké téma toho letošního roku, jo. Že zatímco možná někde budou ty suverenisti posilovat, tak zrovna to Orbánovo Maďarsko, které nám všem dalo příklad, tak se možná dostane pod velký tlak.
Já jestli můžu na nezvykle optimistické notě, možná bych k tomu něco doplnil, protože když jsem se díval vlastně na dnešní přehled jako zpráv, tak tam mě zaujala jedna věc, jak ty nevládky najednou se dostaly do velkých problémů. To bylo o českých nevládkách. Člověk v tísni údajně přišel o čtvrtinu,
ano, 25%,
o čtvrtinu svého rozpočtu, protože Donald Trump zmrazil veškerou zahraniční pomoc. A já si myslím, že významná část tady té pomoci jde i na tyhle ty projekty. Jo, takže pokud on bude důsledný a nebude chtít prostě a nechá si od Orbána vysvětlit, co jeho lidé vlastně v tom Maďarsku dělají, tak já si myslím, že nakonec se tohle může změnit.
Ano.
A zase jenom k tomu, jako, k tomu pojmu nevládka. Rozumíte? Nevládka, která je znepokojená tím, že se změnila nějaká ještě notabene zahraniční vláda. Jo? To znamená, ukazuje to pravý charakter těchto organizací. To nejsou žádné nevládní organizace. To jsou skutečně agenti, kteří tady fungují proto, aby prosazovali zájmy cizích vlád. Takže mě ta zpráva samozřejmě potěšila. Potěšila, že tyto organizace, kterým se nesprávně říká nevládky, tedy, se dostávají do určité krize. No protože Trump jim zavřel kohoutky. A to je i dobrá zpráva pro ty režimy, které jsou ohrožovány tou chobotnicí. Mm. Jakkoliv ta chobotnice má ještě jiný kanály, který možná ten Trump na ní nezastavil.
Ale tohle je jeden z nejpodstatnějších.
To se týká i té Ukrajiny, protože tam třeba ukrajinská média jsou z 80% financována ze Spojených států. Jo, je to sice zatím rozhodnutí, ten dekret je na 90 dní, takže je to jako 3měsíční stopka, ale samozřejmě tyhle ty organizace si nějak plánují tu činnost, že? Takže oni přinejmenším ten letošní rok vypadá pro ně rozpočtově teda bídně. Jo, a můžeme doufat v to, že samozřejmě za toho Trumpa se to rozhodnutí nezmění a po těch 90 dnech oni v podstatě z toho udělají jako normativní opatření po celou tu dobu, kdy prostě bude Trump v úřadu. V tu chvíli vlastně všechny tyhle ty nástroje těch barevných revolucí prostě v tu chvíli budou na suchu. A tohle může, a tady to vlastně, tohle může jako zásadním způsobem změnit ty společnosti, které byly vlastně takhle dlouhou dobu vlastně pod tím koordinovaným útokem, protože tyhle lidi, kteří většinou navíc pracují v těchto organizacích, ty tam opravdu pracují pro peníze. Jenom málo z nich je tam z přesvědčení. A ve chvíli, kdy prostě jim ty Američani přestanou ty prachy posílat, tak oni si prostě budou hledat nějakou jinou práci. Jo, a těch, kteří jako opravdu jsou schopní potom tady se angažovat proti našim národním zájmům, tak těch pak už zbyde jenom hrstka.
Ale to už je pak, řekl bych, autentický demokratický postoj. Ano. A tam je to v pořádku. Ať se samozřejmě angažují, ať si vytvoří spolky, ať demonstrují. Jo. To je samozřejmě občanské právo a já si myslím, že je potřeba to respektovat, ale to je opravdu kvalitativně. Ano. Něco naprosto odlišného od toho, co předvádějí teď na Slovensku, v Srbsku, předváděli v Gruzii, předvádějí někde jinde.
Mm-hmm. Ano, to Srbsko, to je zajímavý případ. Tam se opravdu, tam je asi 80 fakult v Srbsku a přes 60 z nich, tam je v podstatě okupační stávka, že? V Srbsku se od počátku prosince neučí, tam jsou mohutné demonstrace a oni jedou podle manuálu. Vlastně v Srbsku to svým způsobem začalo. Pokud samozřejmě nechceme nějak spekulovat o tom, že už něco podobného si zkoušeli na přelomu těch 80. a během tady těch revolucí nebo změn režimu. Ale vzpomeňme si vlastně na konec 90. let, to bylo hnutí Odpor. Psáno STF,
to bylo
studentské hnutí, které vlastně dostalo notičky, ty se opravdu jeli, a to tehdy nikdo neskrýval, ty se jeli školit, že jo, do té Ameriky, do těch různých jako National Endowment for Democracy a další organizace, které vlastně jim předali nějaký manuál, jak lze dosáhnout, v zásadě nenásilně, ale jak lze dosáhnout změny režimu. Bez té pomoci tehdy Spojených států by Miloševič nikdy nepadl. A myslím si, že vlastně tenhle ten manuál se tak jako různě v různých modalitách...
To probíhalo i na Ukrajině nepochybně.
Ano. V těch dalších zemích. Všechny ty barevné revoluce jedou podle podobného mustru.
I to Slovensko, HZDS, odchod Mečiara. Tam hráli obrovskou roli a na to je dokonce i velmi pěkně zpracovaná odborná stáť. Jo. Tam jde o to, že oni sice ten Mečiar jako samozřejmě klesal v pruské veřejného mínění a ten jeho volební výsledek nebyl zářný, ale stále to byla nejsilnější strana. A ty Američani, co oni udělali, je, že pracovali na tom, aby ta slovenská opozice se spojila, protože to jim nešlo tehdy. To jim fakt nešlo. Oni v podstatě byli roztříštěni a vypadalo to, že Mečiar zase něco postaví. A bylo to díky Američanům. German Marshall Funds, to byla tato stopa, který dali dohromady tu slovenskou opozici a z toho vzešla pak ta Dzurindova vláda. Jo? Takže ať už si o Mečiarovi myslíme, co chceme, to, že k tomu jeho konečnému pádu teda přispěly tyhle ty síly, to je prokázané. Jo? A říkám, jsou k tomu studie.
A nebyl to jediný případ, tento vlastně nevládní průmysl, nebo jak to nazvat, jak si o tom mluvil, je nebo byl, no bohužel ještě stále jakousi čtvrtou mocí, kolikrát mocnější než ty tři ve státě a pod největším útokem jsou právě země takové ty asociované napomezí, které ještě nejsou v Evropské unii a je tam silný přirozený občanský odpor proti tomu, aby my byli, ať už to byla Ukrajina, Gruzie, Srbsko a další, anebo země uvnitř EU, kde jsou vlády nebo premiéři, kteří tak netáhnou za ten jeden evropský provaz, ale k tomu se dále dostaneme už v té naší placené části na Hero Hero a na YouTube. Jehož divákům děkuji a my pokračujeme dále.
Za prvé manipulace. Zpravodajská služba skutečně není založená, není trénovaná. tomu, aby podávala veřejnosti nestranné informace. To není její role. Nikdy nebyla. Takže to, co od nich jde, je ultramanipulace. Jo, to je ještě možná větší manipulace, než zažíváme v České televizi a tady v těch korporátních médiích. Takže
tam mě zaujala třeba jedna věc, že jak už slovenská opozice, tak iž naše, ne snad opozice, ale vládní činitelé určitě, redaktoři České televize a podobně, to úplně tu zprávu zpochybňují, respektive dehonestují, že jejím ředitelem je syn poslance Gašpara, přestože pár dní předtím tleskali zprávě rumunské tajné služby, která vlastně odhalila spiknutí a útok na volby. Ale i třeba šéf generálního štábu Řehka. Můžeme si o ministryni Černochové myslet, co chceme. Ale
si myslíme.
To si myslíme. Můžeme tomu věnovat speciální trialog. Ale to, jak se chová on vůči ní, poslancům, premiérovi, i ta vulgarita, arogance, ale i taková ta viditelnost. Ten zase, jak někdo řekl, myslím, Jan Zahradil, má šoupat nohama, dělat svoji práci a poslouchat na civilní velení ministerstva obrany a premiéra.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.